Je úterý krátce po 9. hodině a to znamená, že na rádiu Wave opět začíná informační průplach s názvem Klistýr. 2. prosincový týden se na rádiu Wave v našem vysílání věnujeme ženám v nouzi a snažíme se tuhle problematiku nahlížet i z trochu jiných úhlů pohledu, než jaké nám bývají poskytovány obvykle v médiích. Nejinak tomu bude i v dnešním Klistýru. Pozvání do něj přijala výkonná ředitelka Rozkoše bez rizika, Lucie Šídová. Hezký večer.
Hezký večer.
A tématem našeho dnešního povídání by mělo být zejména násilí na sexuálních pracovnicích. Já teď začnu takovou malou pozvánkou na jednu akci. Jedná se o pochod s červenými deštníky, který povede centrem Prahy. Tak pojďme nejdřív říct, čeho jsou ty červené deštníky symbolem.
Tak já bych nejdřív zmínila vlastně, o jakou akci se jedná. 17.12. se vlastně v Evropě nebo na celém světě slaví Mezinárodní den za ukončení násilí na sexuálních pracovnicích a pracovnících. A my každoročně pořádáme pochod za práva žen a mužů, kteří byli zavražděni vlastně v České republice v rámci poskytování sexuálních služeb. V pátek 16.12. ve 13 hodin bude uskutečněn pochod za práva těchto žen a mužů. Vlastně červený deštník byl symbolem odporu proti diskriminaci osob sex biznise poprvé použit v roce 2001, a to v Benátkách v Itálii, vlastně v rámci probíhajícího uměleckého bienále, kde se sešly sociální pracovnice a pracovníci, zúčastnili se pochodu s červenými deštníky a chtěli vlastně tak upozornit na špatné pracovní podmínky a porušování jejich práv. A v roce 2005 byl vlastně tento deštník uznán jako symbol pro práva těchto žen a mužů Mezinárodní evropskou komisí pro práva sexuálních pracovnic a pracovníků. A vlastně od té doby ho využívají organizace, které se zabývají právě vlastně těchto lidí.
Vy jste zmiňovala, že ten pochod by měl uctít památku zavražděných pracovníků a pracovnic v sex biznise u nás. Mm-hmm. Mohli bychom zmínit nějaká konkrétní čísla, ze kterých vycházíte?
Mm-hmm. Takže my máme statistiky z Policejního prezidia České republiky. Jsou to statistiky od roku 2000 do letošního října a zjistili jsme, že bylo zavražděno nebo zabito 18 sexuálních pracovnic a 2 muži pracující v sex biznisu. A vlastně každoročně to úmrtí, těch počet žen je asi tak 1 až 3 ženy ročně. A
u nás
v České republice, týká se to pouze České republiky, a vlastně nejhorším rokem, kdy bylo spácháno nejvíc vražd, byl rok 2002, to byly 4 vraždy spáchané na těchto ženách a mužích.
Rozkoš bez rizika se ale nezabývá jenom upozorňováním a prevencí násilí na sexuálních pracovnicích. Mohli bychom možná trochu stručně říci, čím vším se zabýváte, trochu představit Rozkoš bez rizika.
Takže Rozkoš bez rizika je organizace, která vznikla v roce 92, takže příští rok slavíme 20. výročí založení a máme celou republikovou působnost a zabýváme se prevencí HIV a AIDS a jiných sexuálně přenosných infekcí u žen poskytujících placené sexuální služby vlastně v celé republice. Máme 3 pobočky, Praha, Brno, České Budějovice a 12 týmů, terénních týmů. Ty týmy si můžete představit tak, že je to sociální pracovnice, zdravotní sestra a vlastně v každém svém regionu chodí do terénu, to znamená navštěvují kluby, ulice, vlastně všechny místa, kde se vyskytuje prostituční scéna, a nabízejí těmto ženám poradenství sociální a zdravotní a nabízejí testy na HIV a na syfilis zdarma. To je tak ve zkratce vlastně ke zdravotnické práci. Samozřejmě děláme i sociální práci a terapeutické služby nabízíme ženám. Hrajeme divadlo, máme divadelní soubor. Teďka v pátek 16.12. budeme mít premiéru divadelní hry v Roxy, takže pokud mohu, tak zvu všechny v 7:30, že se mohou dostavit. A děláme i akce pro veřejnost. Teďka nejznámější, nebo ta poslední, kterou jsme vlastně pro veřejnost připravili, byla 1.12. To je Mezinárodní den boje proti HIV a AIDS. A testovali jsme na 6 místech České republiky testky veřejnost na HIV zdarma. Myslím, že celkem jsme otestovali kolem 190 lidí.
To znamená, záběr vašeho působení je celkem široký, ale těžiště vaší práce spočívá v tom, že podáváte pomocnou ruku ženám, které pracují v sexuálním biznisu.
Přesně tak.
Zajímalo by mě, jak velká je třeba databáze vašich klientek v porovnání s tím, jestli se dá vůbec nějak zmapovat databáze zákazníků, případně zákaznic těchto vašich klientek. Jestli se ty dvě skupiny dají nějak porovnat?
No, tak to je velmi těžké. Já můžu mluvit vlastně za data, která máme v rámci sex businessu. My udáváme, že těch počet žen, které poskytují sexuální služby, je tak 10 až 15 tisíc. Je to závislé na ročním období, protože v létě si přivydělává takto více žen, v zimě méně, když je krize, tak jich prostě přibyde. Takže je to, mění se to, ale je to víceméně už stabilní několik let, takže nenarůstá počet žen, které by poskytovaly sexuální služby. Co se týká počtu zákazníků, tak je to určitě, není to moc zmapováno. My se tím tolik nezabýváme, protože vlastně ze zákazníky nepřicházíme do styku. Většinou jsme v klubu, kdy si povídáme se sexuálníma pracovnicema sami a pokud tam jsou zákazníci, tak je nerušíme, respektujeme to, že pracují. Ale domníváme se, mění se ta skladba, že teď v posledních letech využívají spíše sexuálních služeb naši zákazníci, tedy Češi. Jejich odhadujeme, že jich může být tak 70% a ostatní jsou cizinci, kteří přijíždějí do Prahy za zábavou i třeba za tím sexem, pobavit se a tak dále. Takže asi takhle.
Nicméně ta skupina těch lidí, kteří ty služby využívají, tady musí být pořád relativně veliká, protože jinak by ten biznis asi nefungoval. Tak mě by zajímalo, kde vzniká ta disproporce v tom, že velká část, dejme tomu lidí, tyto služby využívá, ale stejně velká část se na ně dívá takzvaně skrz prsty, nebo se dívá skrz prsty na ty ženy nebo muže, kteří tyhle služby poskytují. Kde to vzniká?
Já třeba, když jsem si dělala výzkum pro moji práci, tak ptala jsem se na názor veřejnosti, jak se staví k ženám, které poskytují sexuální služby a naopak jsem se tam s negativními vlastně reakcemi moc nesetkala. Takže já jako úplně nevím, kde vzniká tento názor. Já s tím zkušenosti nemám. Vím, že často jsou ty ženy spíš jako se setkávám s názorem, že to je vošklivá práce, že nechápou, jak to mohou ty ženy dělat. Možná domnívám se, že zákazníci to říkají třeba proto, nebo to říkají ti, kteří sexuální služby nevyužívají. Jo. Takže opravdu nevím, já jsem se nesetkala úplně vlastně v mém výzkumu, že by to bylo tak, že by se na tyto ženy lidé koukali jenom negativně. Naopak jsem byla překvapená, že ty názory byly velmi zajímavé, osvětové a potěšilo mě to, že už ten názor na tyto ženy se mění a že ti lidé vidí i zatím to, co ty ženy prožívají, co si prožili a začínají a chápou vlastně, proč se rozhodli tuto službu po určitou dobu prostě provozovat.
Když se vrátíme zpátky k tomu sexuálnímu násilí, vy už jste zmiňovala, že dle vašich statistických dat bylo od roku 2000, tuším u nás, zavražděno kolem 20 lidí, kteří pracují v sexuálním biznesu. Je to číslo lidí, kteří nejen byli zavražděni, ale třeba se setkali s nějakými projevy násilí vyšší u lidí pracujících v sex biznise než v uvozovkách v běžné populaci nebo u lidí, kteří tam nepracují?
Tak už samotná práce v sex biznisu má určitá rizika, protože vlastně prostitutky nebo ženy poskytující placené sexuální služby patří do ohrožené profesní skupiny a to díky jejímu nízkému sociálnímu statutu ve společnosti a díky stigmatu, které vlastně si tyto sexuální pracovnice nesou, což vlastně už ospravedlňuje agresory, zákazníky nebo potenciální agresory k tomu, aby si své jednání nějakým způsobem ospravedlňovali. Takže už ta profese samotná prostě inkluduje k tomu, že se tam děje mnohem větší násilí než třeba v jiných profesích. Samozřejmě jsou další profese, jako jsou taxikáři a tak dále, kde se také mohou setkávat ženy i muži s vyšším rizikem násilí. A i to, že ty ženy se seznamují s velkým počtem neznámých lidí, že se pohybují na rizikových místech, třeba například práce na ulici je riziková, že to není ukotveno v našem právním řádu a že je i tahle oblast spojená s nějakou trestnou činností, tak už z toho je jasné, že to násilí v této skupině bude mnohem vyšší než třeba práci učitelek nebo jiných profesí obecně.
Může tam nějakou roli hrát i to, že ten zákazník si v uvozovkách zaplatí tu pracovnici, takže by k ní potom měl třeba jiný vztah nebo si k ní něco víc dovolil, než by si dovolil k nějaké klasické partnerce, již třeba za ty služby neplatí? Může tam tohle hrát nějakou roli?
Tak já si obecně myslím, že pokud muž používá násilí v nočních klubech, takže ho používá i jinde, že prostě inklinuje k násilí, je to nějaký vnitřní, nebo je to agresor. A je možné, že vlastně tu, že povolí, že více si dovolí k těmto sexuálním pracovnicím, neznám to, jak to probíhá v jeho osobním životě, ale je to možné, zvlášť když je to ukotveno třeba alkoholem nebo drogami, které se v tomhle biznisu také používají a často i zákazníci chodí pod vlivem alkoholu. A to je pak umocněno. Ale musím na druhou stranu říct, nechci, aby to vypadalo, že všichni zákazníci jsou agresoři, že vlastně používají násilí a chodí do sex businessu jen kvůli tomuto. Není to tak. Z našeho výzkumu, který vlastně připravila kolegyně Poláková, tak vlastně ptala se sexuálních pracovnic na násilí v práci a zjistila, že polovina pracovnic je spokojena se svými zákazníky, že se nesetkali s násilím a vlastně je to určitá skupina, je to menší skupina zákazníků, kteří vlastně se páchají násilí na těchto ženách. Takže nechtěla bych, aby to vypadalo, že každý zákazník, který přijde do klubu, je agresor, to určitě ne.
Jak častý nebo jak často se třeba vaše klientky vašeho sdružení s nějakými projevy násilí na své osobě setkávají?
Tak to je velmi těžké říci, protože záleží na mnoha faktorech, tak jak často ta žena se objevuje v práci, jak kolik má zákazníků, jestli pracuje v klubu, kde je velký, kam chodí mnoho zákazníků, nebo v klubu, kde těch zákazníků je méně, takže je to určitě ovlivněno celým tím sex businessem. Ale a nikdy jsme se na to neptali a taky záleží, musíme si uvědomit, že tyto sexuální pracovnice se nepotkávají jenom s násilím ze strany zákazníků, ale že často mají násilného partnera a vlastně 11 sexuálních pracovnic, o kterých jsme mluvili, těch zavražděných, bylo zavražděno vlastně nějakým přítelem nebo známým, takže se to hodně děje i v jejich osobním životě. A zjistili jsme například, že to násilí, které se děje v sex businessu, je i od jejich kolegyň z práce, takže s tím násilím se opravdu setkávají z více stran, nejsou to jen zákazníci. Těžko říct, pokud žena žije ve vztahu s mužem, který je násilník, tak to může být i denně, může to být i jako jednou za 14 dní, fakt opravdu záleží na spoustu faktorech. Každopádně je důležité, že zmínit to, že a vědět o tom, že to násilí se v této oblasti vyskytuje a my se snažíme nějakým způsobem s těmito ženami pracovat a mluvit o tom, co si dávat pozor vlastně při své práci.
Mohli bychom zmínit nějaké takové konkrétní preventivní rady?
Tak v současné době my připravujeme na příští rok projekt, uvidíme, jestli bude podpořen, který je právě cíleně zaměřen na prevenci násilí u sexuálních pracovnic. Máme připravený takový preventivní materiál, který bychom rádi vytiskli a rozdávali, více se o tomto tématu vlastně se sexuálníma pracovnicama bavili. A máme připravený i letáky pro zákazníky, aby si uvědomili, že je to práce a že by se k těmto ženám měly určitým způsobem chovat. Takže to připravujeme na příští rok. V současné době vlastně rozdáváme alarmy, které jsou pro ženy, hlavně které pracují na ulici a které by je mohly aspoň nějakým způsobem ochránit. Bavíme se o tom, jak vlastně na ty ulici bezpečně pracovat, na co si dávat pozor, aby si sdělovali vlastně mezi sebou informace o zákaznících, kteří jsou násilní, kteří ne. A máme určitou metodiku, že by neměli sedat do cizího auta, odjíždět za Prahu nebo někam na místo, kde je tma, kde to je nebezpečné. Takže o těchto věcech s nimi hovoříme. Co se týká třeba privátní scény a klubu, tak tam ta bezpečnost je nějakým způsobem zajištěna více, ale přesto to násilí je tam také ve velké míře, není to jenom ta ulice. A snažíme se třeba mluvit o tom i o bezpečných polohách při sexu, kdy ta žena vlastně by měla vždy toho muže vidět. Jo, a vidět a vlastně mít to pod kontrolou. Takže i o těchto věcech hovoříme, protože mnohé ženy si toto riziko neuvědomují.
Když jste zmiňovala ty alarmy, to znamená, že to je nějaké poplašné zařízení, které ty ženy mohou stisknout v nějaké situaci ohrožení a ono vydává nějaký hlasitý zvuk.
Ano, a ta žena má možnost utéct na nějaké veřejné prostranství, kde už je více třeba lidí, nebo prostě utéct. A ten zákazník nebo dotyčný, kdokoliv, je prostě paralyzován a ona má možnost rychle v té situaci něco udělat.
Stává se někdy, je to už zase takové paušalizování, asi se to samozřejmě liší případ od případu, ale že by třeba ty ženy ani to násilí nenahlašovaly, třeba na policii, protože by měly nějakou špatnou zkušenost s tím, že možná, nevím, dle mýho laického pohledu to může někdy fungovat tak, že přeci jenom se na ně dívají, nemyslím, teď nechci obviněvat policisty, ale obecně třeba společnost prizmatem toho, že si za to tak trochu můžou sami.
Tak to máte určitě pravdu, že spoustu těch trestných činů toho násilí není nahlášeno, že ty ženy se stydí na základě stigmatu a vyhledat pomoc u policie a spíš jsou hlášeny ty trestné činy, kdy už dochází prostě, kdy ta žena je usmrcená nebo zbyta tak, že se nemůže pohybovat, kdy už musí do nemocnice a musí být nějakým způsobem léčena, tak v těchto těch mezních situacích ano, to je potom nahlášeno. Měli jsme právě klientku, myslím, že v roce 2003, která pracovala na ulici, byla odvezena zákazníkem za Prahu a tam byla zbyta, skalpována, měla asi 37 ran a přežila jen díky tomu, že dělala, že je mrtvá. Takže tohle to potom bylo nahlášeno a vlastně i ta klientka podala trestní oznámení. Myslím, že ten muž byl dopaden, takže v těchto těžších situacích se to stává, ale často věřím tomu, že není nahlášeno, nejsou nahlášeny tyhle situace.
A nemělo by se to změnit?
No tak samozřejmě, že by se to mělo změnit, že by ty ženy měly mít důvěru nebo získat důvěru v policii a hlásit tyto trestné činy s vědomím, že se o nich nebude mluvit, že nějaká prostitutka nahlásila to, že se jí tohle děje a že stejně za to může sama a vlastně někdy i mají zkušenost s tím, že se na ně koukají policisté skrz prsty a už se stydí říct jenom to, kde pracovali a kde se jim tohle stalo. A to samozřejmě by mohlo být změněno, pokud by tato práce byla uznána jako práce a na tyto ženy se koukalo jiným měřítkem, což je asi úkol na několik dalších desítek let, že se to prostě nezmění. Ale myslím si, že by měly mít stanovenou nějakou ochranu a že by měly vlastně tyhle ty případy hlásit a nebo alespoň si to říkat mezi sebou, pokud má nějakou zkušenost, tak předávat ženám dál, co se jim stalo a aby více si uvědomovaly ty rizika, která jsou se sex businessem spojena.
V závěru toho předchozího vstupu jsme trochu narazili na takové hodně velké téma, které je spojeno se sex businessem. A to je to, že by třeba měla vzniknout pro sexuální pracovníky a pracovnice možnost si udělat živnost na to své povolání, protože v dnešní době je to stále vlastně činnost nelegální. Tak myslíte si, že tohle by byla ta správná cesta?
Tak určitě je to jedna z těch lepších variant, kdy pokud to bude legalizováno, tak a ty ženy budou znát svý práva a bude to práce, kde jsou určitá pravidla jasně stanovená jak pro zákazníky, tak pro ženy, které poskytují sexuální služby, tak by mohlo dojít k určité změně a mohlo by se to zlepšit. Určitě to nebude ze dne na den, kdy bude přijata, nebo pokud bude přijata tato práce jako každá jiná. Ale je to potřeba vlastně změnit ten názor té společnosti na to, že pokud se prostě někdo rozhodne dobrovolně pracovat v sex businessu, tak by měl mít stejná práva jako někdo jiný a jiný v jiné práci. Takže tak by to asi mělo být. Navíc, pokud tato práce je zakázána, tak je z výzkumů zahraničních patrné, že mnohem víc dochází k násilí, protože se sexuální služby nabízejí vlastně na černo mnohem rychleji v rizikovějším prostředí, aby je nikdo neviděl, aby je nikdo za to netrestal. Takže určitě je vidět, že ta legalizace je určitým krokem k tomu, aby se ten názor na ty ženy, na ten sex business a na jejich práva změnil.
Ono takovým pragmatickým hodně argumentem, který se někdy uvádí pro, je to, že by se ta činnost potom mohla zdanit. To znamená, že by na tom stát, potažmo všichni jeho občané, také vydělali. Ale já si konkrétně neumím představit, jak by to mohlo zabránit nějakým projevům toho násilí v tom smyslu, že jste třeba říkala, že někdo odveze nějakou ženu za město a tam jí, nedej bože, třeba zabije. Tak kdyby ta žena pracovala s živnostenským listem legálně, tak jaký by byl ten konkrétní dopad toho?
Já dám asi takový příklad, kdy vlastně v Kolíně nad Rýnem v Německu vybudovali ulici, nebo stanovili ulici v zákoně, kde je možné poskytovat sexuální služby. A pro tyto sexuální pracovnice tam vytvořili vlastně takový koje, kde je možné zajet takový jako třeba představme si to jako nějakou garáž, kam může zákazník s tou sexuální pracovnicí zajet, tam vykonají ty služby a zase odjede a přijde tam další. V této ulici vlastně byl zřízen i kancelář pro sociální pracovníci a zdravotní sestru a vlastně díky tady tomu přístupu se tam snížil výskyt násilí a trestných činů páchaných na sexuálních pracovnicích. Tak to si myslím, že jakoby s jedním z řešení, že samozřejmě, když budeme mít živnostenský list, tak samozřejmě, že by najednou kleslo násilí, že by najednou, to určitě tak není, ale k tomu samozřejmě je potřeba udělat ještě další opatření, ale hlavně tam jde o to, že se bude měnit nějaký pohled na ty ženy, a ty ženy už se budou cítit i nějak jinak, nebudou se cítit tak, že jsou to spodina společnosti a že si teda mohou nechat na sobě páchat násilí, že prostě to patří k jejich profesi. Je potřeba jim říct, že to nepatří, že i tohle si prostě nemusí nechat líbit a nemají nechat líbit. Jo. Takže už myslím tím, že budou posilněni tím, že to je práce, že nabudou nějaký sebevědomí a že si uvědomí, že prostě toto se prostě nemá dít a že na to nemusí přistupovat.
Vy jste zmiňovala Kolín nad Rýnem, jakožto případ toho, kde se rozhodli ten sexuální biznis nebo prostituci nějak legalizovat a řešit, poskytnout těm pracovnicím nějaké podmínky. Můžeme zmínit ještě nějaké další státy nebo města, kde se k tomu postavili tak nějak čelem?
Tak já znám tenhle jeden příklad, který se mi moc líbil a přišlo mi to jako dobré řešení. Vlastně cílem, proč tohleto tam vybudovali, bylo získat ženy vlastně z centra města. A takže jim nalezli nějakou ulici, která pro ně byla motivem, aby se tam sami přesunuli. Takže je nenutili, bylo to dobrovolné a ty ženy se tam cítily bezpečněji. Dala jsem to příklad jako i pro nás, že je dobré třeba, že tady ty ženy v centru města pracují a neustále jsou legitimovány policisty, pokutovány a tak dále, ale nebyla jim vymezená vhodná ulice, kde by ty sexuální služby mohly poskytovat. Byla vymezená ulice, která je v Praze 8 vedoucí na skládku. To už mně přijde prostě úplně degradující a ty ženy nemají důvod se tam přemístit a jaký zákazník by tam taky za nima jel. Takže já znám tenhle ten příklad, ten mi přijde takový jako nejzajímavější a mně se moc líbil. Samozřejmě tam, kde probíhá legalizace prostituce nebo ve státech, kde je legalizace prostituce, tak tam jsou taky uličky lásky a nezjišťovala jsem si nějakým způsobem, jestli to násilí je tam menší nebo větší, nevím, ale nevím o tom, že by tam byla kancera sociálních pracovnic a zdravotních sester, které by dohlížely nebo byly tam ku pomoci těmto ženám, to tam určitě není. Myslím si, že tohle je takový nejzajímavější a zatím jako nejprecedenčnější případ, který jsem jako, o kterém jsem slyšela.
No a vypadá to v některém z českých měst, že by se ta situace nějak měnila, nebo s jakými reakcemi vy se případně setkáváte, pokud třeba, nevím, jestli podáváte nějaké návrhy, nebo pokud přicházíte s nějakou iniciativou pro změnu?
My jsme ve skupině, nebo jsme byli naposledy ve skupině, která připomínkovala zákon o legalizaci prostituce, neměli jsme vliv, nebo nepůsobili jsme v žádných jiných skupinách, třeba v menších městech, kde je větší, nebo vesničkách spíše, kde je větší koncentrace prostituce a většinou tam dochází k zákazu poskytování těch sexuálních služeb na ulici a ty ženy vlastně nemají vyhrazené místo, kde mohou být, naopak jsou více pokutovány a ty sexuální služby nezmizí, ty tam prostě někde budou poskytovány a právě to je to, ten prostor pro ty zákazníci, kdy si dovolí mnohem více násilí, protože je to skryté, a takže to není to nejoptimálnější řešení. Víceméně pokud třeba Chomutov vlastně měl takovou kampaň, kde byly velký billboardy o tom, že nakazím vás HIV a stála tam žena poskytující placení sexuální služby, tak proti tomu jsme tvrdě vystupovali, protože jsme si mysleli, že to je porušování lidských práv. Takže pokud se děje něco takového, s čím nesouhlasíme, tak samozřejmě jdeme do médií, bojujeme proti tomu. Jsme ve skupině, připomínkujeme zákon o legalizaci prostituce, ale není to jenom o nás, je tam více lidí a vlastně potkat se na nějakým kompromisu je trošku složitější, protože každý to vidí nějakým jiným způsobem.
To znamená, že v dohledné době to nevypadá, že by se ten zákon přijal, že se na něm ještě musí hodně pracovat.
Ano, už se to táhne tady, já myslím, že jak 10, no možná ještě více let, kdy vždycky vznikne nějaký zákon, my ho připomínkujeme, pak to zase zapadne, před volbami se to objeví a tak dále, je to pořád dokola, ale myslím si, že se to mění, ten přístup, že třeba v roce 2005, kdy byl jeden z návrhů o legalizaci prostituce, jsme nebyli přijati do skupiny, nikdo se nás neptal k tomu, co si o tom myslíme. A ten zákon opravdu nebyl moc dobře přijat vlastně vůbec ve prospěch sexuálních pracovnic. Tak od té doby se to změnilo, byli jsme přivolány nebo přizvány do skupiny a můžeme připomínkovat a jsou brány v potaz naše připomínky, což si myslím, že je velký krok ke změně. I ten zákon už se změnil nějakým způsobem, jakoby je nastavenější k sexuálním pracovnicím, takže to si myslím, že je dobře.
Takže cesta je nakročena, byť se jde krokem třeba pomalejším, ale správným směrem.
Já doufám, že jo. Myslím, že jo. Tak jdu.
Tak naším dnešním hostem byla výkonná ředitelka občanského sdružení Rozkoš bez rizika. Ještě jednou připomínáme, že v pátek se chystá pochod s červenými deštníky centrem Prahy a rovněž
v pátek, taky ten den, to je den plný akcí, tak jestli můžu ještě já, tak 16.12. pátek v 7:30 v Rock Café, nová divadelní hra Rozkoše bez rizika, Taťkové a kukačky, a ne všichni jsou úchylové, tak jste všichni zváni.
A samozřejmě Rozkoš bez rizika má i webové stránky, kde jsou k dohledání všechny další podrobné informace.
Mm-hmm. Jestli je mohu zmínit, tak je to www.rozkosbezrizika.cz, všechno psáno dohromady a tam se vlastně o těch všech akcích dovíte více informací.
Tak já děkuji Lucii Šídové za návštěvu v dnešním Klistýru. Mějte se hezky, ať se daří.
Děkuji za pozvání.
A příští úterý tedy s vámi bude zase Zuzka Rejchová.